Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня». Зазвичай ми говоримо з майстрами своєї справи, власне, про їхню справу. Але що робити, якщо наша гостя є майстром багатьох справ? Вітаємо Ольгу Вадимівну Богомолець. З однієї сторони вона є заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені Богомольця, її прадіда, авторка понад 70 наукових праць і 9 патентів на винаходи у сфері лікування шкірних захворювань, головний лікар клініки лазерної медицини Інституту дерматології та косметології, координатор Європейської асоціації лазерної дерматології у Східній Європі, член Американської академії дерматології. З іншої сторони, Ольга Богомолець є автором-виконавцем сучасних та старовинних українських романсів. Ще з іншої сторони, пані Ольга є колекціонером, і її колекція домашніх ікон є найбільшою в Україні приватною колекцією. В листопаді 2011 року Ольга Богомолець підняла з руїн Радомиський замок, де організувала музей української ікони. Як їй все це вдається, дізнаємось у неї в гостях.
Ольга Вадимівна, у вас є лікарська практика, надзвичайна професійність і досягнення в цьому плані. Є музей, музейна діяльність, дослідження
з ікон. Я ще гарно вишиваю хрестиком, ось, казав кот Матроски.
Я до цього і веду. Я читав ваші інтерв'ю і такі уривки хочу процитувати. Журналістка каже: «Я десь читала, що крім того, що ви вмієте вишивати хрестиком, плести і пекти хліб, ви ще сплавлялись на байдарках». Питає журналістка: «Так, говорите ви. Керуєте джипом? Так. І займалися альпінізмом? Так, у мене батько професійний альпінізм». В іншому інтерв'ю читаю: «Нет работы, которую я не сделаю. У меня есть дипломы автослесаря, штукатура, я могу выжить в лесу, могу доить корову или козу, могу дом построить, врешті-решт побудували музей». Як ви знаходите час, можливість, щоб все, як ви все встигаєте?
Я на це відповідаю словами Ліни Костенко. Я не встигати не встигаю. Але є багато речей, які я насправді не роблю. Наприклад, я не роблю зарядку. А раніше я ще й в інституті професійно займалася спортом, легкою атлетикою. У мене ще перший дорослий розряд стрільби. Я стріляла, а потім пішли діти і вже не до спорту. Це в мене великий мінус, тому що я усвідомлюю, що це потрібно, особливо коли...
До альпінізму, джипінга, до плетіння і не вистачає ось зарядки ще.
Не вистачає.
Я натомість очікував якихось там тайм-менеджментських порад, якихось техніки, технологій. Чи застосовуєте їх, чи взагалі ось цікавитесь такими темами особистісного менеджменту?
Це було на початку якби такої кар'єри, коли перші 5 років, власне, коли започаткувала клініку лазерної медицини, яка була першою в Україні, то я 5 років я не мала відпустки взагалі. Ні суботи, ні неділі, ні... тому що якби виконувала функції директора та мажорного брокера, реєстратора, бухгалтера, починав якби з нуля, з мінуса, і треба було підніматися, треба було віддавати кредити, віддавати гроші, і це було дуже важливо. Тоді, власне, цей тайм-менеджмент обов'язково, все це фіксувалося, це кожен якби
крок,
да, квадратний сантиметр простору
часу,
дня, що ти йде максимально використати. А потім зараз намагаюся правильно просто виставляти пріоритети. От що є важливе, є зараз у мене, скажімо, таких 3 проекти, які постійно потребують уваги. Безперечно, це інститут, це консультації, це його перспективний розвиток, це проєкт замку Радомислі історико-культурного комплексу, який має стати міжнародним науково-історичним центром. Це не просто музей. Тобто ми його створюємо для того, щоб він жив, для того, щоб не просто там зберігалися експонати, щоб їх віддавати людям, щоб приїздили і науковці, історики, генеологи, тобто будь-які люди, які, для яких це місце було би цікаво. У нас там є конференц-зал, тобто проводять наукові конференції, і я впевнена, що він в найближчому майбутньому буде саме тим місцем, яке буде гуртувати людей, які вірять в добре майбутнє. Замок Радомисль і проєкт дистанційної діагностики – це новий напрямок реформування системи охорони здоров'я. Тобто сьогодні ми намагаємося з командою будувати систему охорони здоров'я знизу, розуміючи, що реформи, які приходять зверху, нічого не дають.
Якщо дозволити про це трошечки пізніше, я хочу повернутися до вашого роду. І рід богомольців, він розписаний на вашому сайті аж до Грюндвальдської битви. Є багато славних предків. Приклад, кого з них вас найбільше надихає, можливо?
Один жіночий приклад, один чоловічий. Чоловічий приклад – це, безперечно, мій прадід Олександр Олександрович Богомолець, який був народжений в Лук'янівській тюрмі і який побачив свою мати, коли йому було 9 років. Вона тоді вже була на каторзі і помирала від відкритої форми туберкульозу. У нього на руках вона померла. І це людина, яка мала надзвичайну здібність системного аналітичного мислення. Він піднімався над дріб'язковістю, над кількісними проблемами і вмів бачити явище. Він був першою людиною в світі, Олександр Олександрович, який взагалі подумав про те, що можна консервувати кров, тобто ідею, до того, як в 37-му році він привіз до Франції, до Парижу, першу банку консервованої крові, було тільки пряме донорство. Що це означає? Найбільше гинули люди на війнах. І перша чергова причина смерті – це є втрата крові. Якщо донора не було, то шансів вижити не було. А хіба можна на полі бою поряд тримати знайти таку кількість донорів? Їх просто фізично немає.
Відповідної групи крові і так далі.
І тоді ще про це не знали. І в 37-му році він привіз до Парижу першу банку консервованої крові і взагалі він створив всю ідею донорства в світі. Консервації, переливання, транспортування, підбору крові. І це неймовірний вклад взагалі в світову систему охорони здоров'я. Він створив інститут геронтології. Він все життя займався проблемою довголіття. Я думаю, що оце його прагнення зберегти життя, воно було пов'язано саме з тим, що він власноруч на своїх очах втратив мати. Мало того, вони з батьком 3 місяці прожили на карі в Сибіру, в нетопленій хаті, де лежало тіло матері, а вони жили поряд з ним. Тому що 3 місяці чекали на дозвіл царя перевезти тіло, забрати його в Україну. І вони дозволу не отримали. Вони її поховали там і самі повернулися в Україну. І він створив інститут геронтології, патофізіології, всю українську систему Академії наук. Він її створив. Тобто всі інститути, і на той час це був величезний прорив, бо будь-який розвиток держави і можливість нашої держави відстояти війну, його винахід у цього донорства, він дозволив врятувати життя мільйонам. Тому що скільки перебував солдат або офіцер на першій лінії, знаєте?
Ні.
7 днів. Через 7 днів або вбивали, або ранили. І він створив цю систему консервації, донорства. По всій країні збирали кров і доставляли її на передову, на щоб там на фронти, щоб можна було людей рятувати. І створив антиретикулярну цитотоксичну сироватку. Складно трохи говорити, але це спеціальна така сироватка, яка прискорювала заживлення переломів, які були також величезною проблемою. Власне, він повертав бійців до ОАН втричі скоріше, ніж вони б не отримували такого лікування. Він був надзвичайно людяним і дуже відкритим, дуже щирим. І оця саме його, мене завжди надзвичайно захоплювала його можливість вирішувати не маленьку проблему, а вирішувати, змінювати явище. Ще така дуже цікава постать – Францишек Богомолець. Він 18 століття, бібліограф короля Яна, засновник газет «Варшавський кур'єр», «Варшавські відомості», ізуїт, професор Віленського Варшавського університету, на свої гроші отримав притулок для дітей сиріт польської еліти. Вільний від роботи час написав 50 комедій і майже всі польські пияцькі пісні, які співають на вірші Францишека Богомольця.
Цікаво.
Його портрет висить в Варшаві в Королівському палаці.
Скажіть, ось ви походите з династії лікарів. Ваш вибір медицини – це ваш особистий вибір чи, можливо, сила династійної інерції?
Ні. Абсолютно точно можу сказати, що мої батьки ніколи мене не змушували. Мені давали освіту і практичні навики виживання в будь-яких умовах. Це те, що робили мої батьки свідомо. У мене було спартанське виховання, спартанський спосіб життя, але примусового вибору ніколи не було. Єдине, де мама мене трошки скоригувала, я мріяла бути судмедекспертом. Я дуже люблю вигадувати всякі, розгадувати загадки. Криміналістик, цим я хворіла з дитинства. Мама сказала, жінка мусить мати родину. Жінка криміналіст, родини не буде мати, тому ти мусиш шукати щось інше. Але скільки я себе пам'ятаю себе років з трьох. Я абсолютно впевнена була, що я буду лікарем. Тобто я нічого іншого не усвідомлювала. І це не тому, що було оточення, тому що серед моїх дітей є одна дитина, яка точно так прийшла з усвідомленням, що вона буде лікар. Це старша моя дочка, менше поки що не знаю, але старша завжди хотіла лікувати. І, власне, у неї вроджене почуття милосердя. Бо лікар не може бути щасливим, якщо у нього немає вродженого милосердя. Це її не можна виховати. Милосердя – це коли ти отримуєш внутрішню радість, допомагаючи людям. Якщо ти внутрішньої радості не отримуєш, то ти не будеш щасливою людиною, тому що для тебе твоя робота завжди буде обов'язком. І, власне, це почуття милосердя, якщо у лікаря його немає, йому дуже тяжко, йому складно жити. І люди нещасливі, вони намагаються шукати якісь інші шляхи. І, власне, за рахунок того, що цього немає вродженого почуття.
Мене вражає динаміка вашої біографії. У 2003 році, якщо я не помиляюсь, ви захистили докторську дисертацію. А в 2001, два роки раніше, ви закінчили Національний педагогічний університет імені Драгоманова, причому отримали спеціальність психолог, практична психологія. Чим викликаний такий вибір?
Це було моє прагнення зберегти родину. Тому що у мене не складались відношення в родині. Я намагалась знайти шлях, як правильно... Ну, тобто, мені здавалося, що я в цьому винна, в тому, що мені не вдавалося створити таку родину, про яку я мріяла. Власне, чоловік був дуже агресивним, і через такий дуже тяжкий час я прийшла. І для того, щоб якось цю агресію навчитись її толерантно до неї відноситись, я намагалась здобути це і йти шляхом розуміння психології, що ти можеш зробити, як ти можеш змінити себе, для того, щоб зменшити агресію, яка є навколо тебе. І, власне, після отримання цієї освіти я зрозуміла, що цю агресію зменшити неможливо. Психологія мене цікавила завжди. І в інституті я працювала, тобто це інша така бік медалі. Я займалася психотерапією, сугестією, гіпнозом ще під час інституту. Тобто з медичної точки зору психологія для мене завжди була базовою. Тому що якщо пацієнт лікарю не вірить, то шансів на позитивний вихід ситуації немає. Тобто лікар 40% успіху є в вірі пацієнта до лікаря, що і довіряє, безперечно, і професіоналізм. Але оця віра, вона є краєугольним камнем. Тому з точки зору, скажімо, фахового зростання, я для себе в цій другій вищій освіті саме фахового не знайшла, але коли я вивчила курс дитячої психології, для мене зникли взагалі проблеми виховання дітей. І я тепер розумію, що для будь-якої мами потрібно елементарні речі. Наприклад, чому діти не слухаються? От дитині кажеш, йдемо додому, а вона не йде. Тоді починається вже гиркати, чого ти не слухаєшся. Діти не чують перше звернення. Вони чують тільки сигнал звуковий. Вони не чують сутності, про що ти до них говориш. Тобто, чому в театрі три дзвінки для дорослих? Перше – це є попередження. Друге – це є підтвердження інформації. А третє – від інформації. Це є кінцевий вже пункт. Тобто, якщо дитині казати, давати три вводи інформації, немає ніяких, виникає ніяких взагалі проблем. Перше – ти даєш дитині введення інформації. Через 15, 20, 30 хвилин, через годину, тобто вони час ще не вміють вираховувати, тому будь-яку можна цифру називати. Через 30 хвилин ми йдемо додому. Через 10 хвилин можна ввести ще одну інформацію. Вже час пройшов, залишилось 5 хвилин, ми вже йдемо додому. Через 5 хвилин у вас дитина буде стояти готова.
Тобто була практична користь від освіти практичної психології.
Дуже практична користь. І в мене з того часу нема взагалі ніяких процесу виховання дітей. У мене не відбувається якогось насильного. Діти виховуються в форматі абсолютного розуміння, любові і дружніх стосунків.
Я хочу повернутися до вашої професійної діяльності. В 93-94 роках ви проходили стажування в Сполучених Штатах Америки. В цей час в Україні відбувалися досить важкі події. Це розвал економіки, це масове безробіття, це еміграція людей. І все одно в 94-му році ви повернулися в Україну. Чи мали таке бажання, страх перед поверненням на батьківщину? І чому, врешті-решт, не залишилися в Штатах?
Всі мої друзі, які більшість, хто в Штатах, хто в Канаді, вони кожного разу, як я туди приїздила, не могли повірити, що я вернусь назад в Україну. А у мене навіть думки, що я там залишусь, її не виникало, навіть ідеї. Тому що я тоді чітко усвідомлювала, що, по-перше, я знаю, що потрібно змінити, я можу це зробити, і я хочу в Україні збудувати таке, чим можна було би пишатись, і чим би світ би, Україна, її би знали в світі. І моє повернення до України кожного разу було тим, що я приїздила з чітким розумінням, що мені потрібно зробити тут, не ніяким чином не копіюючи модель. Тобто я завжди намагалась, у нас в Україні дуже багато гарного. І казати, що у нас все погано, а там все добре, абсолютно неправильно. Тому що у нас є насправді те, чим ми маємо пишатися. Є багато проблем, але ці всі проблеми, їх можна вирішувати, якщо не старатися їх заглиблювати. Тому і, власне, за кордоном в мене було також чітке усвідомлення того, що я дітям не зможу дати там таке виховання, яке можу дати тут. Тому що мати можливість, скажімо, і відвідувати філармонію, оперний театр, театри, давати дітям і танці, і мову, все, що я могла дати тут, там таких умов їм не створиш. І саме тому, для того, щоб мати таких дітей, яких я маю сьогодні, я нікуди не поїхала.
Не заглиблюючись в українські проблеми, все одно хочу акцентувати ваші слова в одному з інтерв'ю, де ви говорили, що після повернення ви зрозуміли, що між Штатами, між медициною, яка є в Штатах і в Україні, є нездоланна прірва.
Прірва, все правда. Так. Але ця прірва, це ж...
Ви не жаліли ось потім, коли повернулися, коли почали працювати в системі державної медицини, потім, коли зрозуміли, що працювати там і щось зробити, щось зміцнити неможливо, і почали організовувати клініку, ви не жаліли, що не залишились?
Ні, не жаліла. Тому що тут... Насправді є величезний простір для творчості, для змін, для креативу. Сьогодні такий інститут, який працює, інститут дерматології і косметології, він має світові стандарти. Тобто до мене приїздять за кордоном вчитися тут. Вони там такого не мають, як ми маємо тут. І сьогодні, власне, ми на професійному рівні вже вищу планку підняти не можна. Все. Тобто вона стоїть тільки і щодо кадрів, і щодо обладнання. Ми стоїмо на максимальному професіональному рівні. Саме тому я перейшла і переключилася на інший проєкт. Я сьогодні розумію, що ця допомога конкретна, конкретній людині, вона не вирішує проблему. І для цього ми створюємо проєкт дистанційної діагностики. Ми приєднали Україну до євромеланоми. Ми проводимо щорічні дні меланоми. Ми працюємо з засобами масової інформації. Ми піднімаємо рівень культури людей, освітницький рівень, для того, щоб вони могли бути здоровими. І, власне, отакий підхід, він дозволяє вирішити проблему, а не тільки допомогти конкретній людині вилікувати її від раку. А зробити так, щоб тисячі людей не хворіли. Це значно цікавіше.
Насправді, ваш досвід організації, клініки, її роботи просто дивує. І я як українець пишаюся вашими досягненнями, і це окреме питання. Але я хочу зацитувати інтерв'ю в газеті «Дзеркало тижня». Ви говорите: «Працювати я насправді навчилася там», мається на увазі в Америці. «Усе, що відбувається тут, робочий день, до 2-3 години зранку прийшли, попили чаю, побалакали, тоді пішли трошки попрацювали, тоді ще пообідали та пішли додому – це не робота. Повернувшись, я усвідомила, якщо хочеш щось робити, мусиш працювати так, як там». Тому зараз моя клініка працює, це інтерв'ю кількарічної давнини. Тому зараз моя клініка працює 12 годин. Для людей з 9 до 9, а персонал трудиться з 8 до 10. Звідси кілька питань. Як не скотитися в наше українське болото з чайком і до 2-3 години? І як люди, які звикли працювати в нашій системі, адаптувалися до вашої системи з 8 до 10? Адже ментальний бекграунд – це сильна штука.
Але я дуже, по-перше, люблю вирощувати людей. По-друге, з 8 до 10 зрозуміла, що це не працює одна людина. Так? Працює медсестри, працюють дві зміни. Тобто одна працює з 8 до 3, а друга працює з 2
до 10. Так.
Да. Тобто справа в тому, що у людини є також і певний можливість працювати. Але, от скажімо, у нас такий був гарний випадок. Останній день меланоми, який ми проводили. До нас прийшло 400 людей по запису, і 400 людей – це безкоштовні огляди на родинок, які перероджуються. Людям, які безкоштовно ми робимо це раз на рік. А кожного дня ми це робимо. Там, консультація для пенсіонерів коштує 190 гривень, для дорослих, для звичайних людей – 290 гривень. Але було, у нас мало лікарів, і, власне, ми працювали в режимі нон-стоп, не сідаючи, не маючи можливість взагалі відірватися. І я в такому режимі звикла працювати, тому що, наприклад, огляди дітей-сиріт, які я робила по Україні, там 100-200 дітей для мене немає проблем прийняти. І цьому я навчилась в Сполучених Штатах Америки. Бо для того, щоб встановити діагноз, потрібна секунда, якщо ти знаєш. Якщо ти не знаєш, то тобі і 2 години не допоможуть. Тому, власне, маючи великий бекграунд, досвід, ти встановлюєш діагноз і чітко даєш рекомендації. Якщо тобі не задають зайвих запитань, то достатньо 3 хвилини повністю, щоб вирішити проблему даного пацієнта. Ну, встановити йому діагноз і спрямувати, і написати все, що треба. Так от ми для того, щоб підтримати бойовий дух молодих моїх колег.
Які розуміють, що в інших установах працюють так повільно з чайком до 2-3 години.
Але вони бачать щось інше, і їм стається цікаво. Я кажу, що, знаєте, як от спортсмен, який бере вагу, там піднімає або стрибнув на таку довжину, він отримає дуже великий викид позитивної енергії, гормонів. Ти взяв, ти зробив. Так то саме відбувається, коли людина переходить, у неї змінюється КПД мозку. Тобто у нас є КПД, коефіцієнт ККД, да? Коефіцієнт корисної дії. Так от наш мозок працює, якщо на 1% працює, це добре. Якщо ми навіть зробимо, щоб він працював на 0,0 чи 1,001, це відчуття неймовірної внутрішньої такої ейфорії, коли ти розумієш, що тобі вдалося щось самого себе здолати. І це навіть краще, значно, ніж стрибнути в довжину чи в висоту. Так от, моя колега, для того, щоб підтримати бойовий дух, я кажу так, я вас викликаю на соцзмагання, тобто працюємо не сідаючи, і підрахуємо на вечір, хто як відпрацював без зменшення якості. І от ми на вечір вже були ледве живі, тому що прийняли майже по 200 людей.
І для прикладу, лікар державної системи приймає 20... за талончиками 20 так, пацієнтів.
Так от, ця система нашої дистанційної діагностики, вона дозволяє лікарям приймати 100 пацієнтів дистанційно, взагалі не напружуючись. 200 – це була напруга. Так от, найцікавішим був момент, коли ми видихнули. Знаєте, от все, пацієнт останній пішов, і ти вже стоїш і не можеш повірити.
Ну давайте, 201-й.
Що це так? І я дивлюсь на цю свою молоду колегу, і кажу, ну що, як? І вона тут сказала просто неймовірну фразу. Я побачила її очі. Вона каже, я ще хочу. Це було, знаєте, як момент тієї істини, яку ти прагнеш. Тому що коли я своїм першим помічникам казала, що я буду приймати таку кількість, я буду так працювати, вони не вірили, що це можна зробити. І насправді, коли людина відчуває оце зростання ККД мозку, коли ти можеш приймати рішення чіткі, і ти відчуваєш зовсім себе зовсім в іншому просторі. Це я говорила про якби можливість зростання коефіцієнта корисної дії мозку, що надзвичайно важливо. І взагалі, якщо ти вмієш людей зацікавити, да, якщо вони загоряються, то вони отримують від цього задоволення.
Тобто ключ, в принципі, особистий приклад.
Так, більше нічого. Ніяких виховних моментів словами. Воно нічого не працює. Тільки якщо дивляться на тебе, як у тебе все горить, тоді виникає питання, чого в мене не горить. І, власне, коли створена команда і у всіх горить в руках, тоді дуже цікаво працювати.
А цікаво створювалася команда, бо ви говорили, що приймаючи на роботу медсестру, ви розглядаєте 300 кандидатур. Дуже цікаво. Такий ретельний вибір. Яка має бути людина, яка хоче працювати з вами?
Завжди готова вчитися, отримувати нову інформацію, глибоко культурна внутрішньо, милосердна і оптимістична.
Одна серед 300 знаходиться така особа, слава Богу. Люди, які працюють з вами, чи витримують вони такий темп? Ці виклики на соцзмагання. Чи витримують вони ваш темп?
Я думаю, що ці питання потрібно їм задавати. І, власне, не кожен, безперечно, може витримати такий темп. Але ми не кожного беремо в команду. Тому сьогодні у нас були різні часи. Я пам'ятаю, коли директор мого інституту, коли ми тільки проводили перший день меланоми, це надзвичайний такий виклик був і для нашого внутрішнього потенціалу, і для суспільства. Тобто це було новітнє, да? Ми пробивалися. І так само, як мені ніхто не вірив, що я перевезу лазери в Україну, то всі дуже переживали. Я пам'ятаю, коли я заходила в кабінет, ми всі сиділи і казали так, тільки не кажіть, будь ласка, що ви ще щось придумали. Я казала, ні буде, ні ми зробимо, ніхто не скаже це. Я беру на себе всю відповідальність. Коли у нас був перший, вже 2 роки працює проєкт дистанційної діагностики. Тобто, коли медичні адміністратори роблять фотографії новоутворень, а лікарі сидять в окремому кабінеті. Перший раз, коли я сказала, ми будемо проводити так. Моя команда сказала, нас поб'ють. Я кажу, ви залишитесь наверху, і я вийду до людей. Я буду говорити людям, що так краще, що ми несемо, що я несу особисту відповідальність, що я передивлюсь кожного діагноз, тільки ми так зробимо краще. І з кожним роком, коли ти береш якісь моменти, зрозуміло, що є багато людей, які бояться нового. Але коли вони тобі вірять, то тоді команда один раз перевірили, другий раз перевірили, і потім вже з задоволенням пливуть в одному човні, і ніхто його не розхитує.
Коли ви говорите про вітчизняну медицину, ви висуваєте надзвичайні вимоги. Високий професіоналізм, відповідальність, етичність, особистісний контакт з пацієнтом. Як співвіднести ці високі вимоги з низькою заробітною платнею лікарів державної системи охорони здоров'я, в якій, власне, працює більшість?
Ніяк. А для чого їх співвідносити?
Тобто, чи можна вимагати у лікаря?
Не можна. Тобто, і співвідносити ніяк не можна. Якщо лікар отримує зарплату, на яку він не може зібрати дитину в школу, не може купити ліки батькам-пенсіонерам, не може поїхати відпочити і не може поїхати на конгрес, то від цього лікаря суспільство не має права абсолютно нічого вимагати. Ні нових знань, ні бути чемним, тому що він не знає, як йому вижити, і він бігає з однієї роботи до другої роботи. І насправді те, що відбулося моральне знищення лікарів. Тому що лікар, який змушений очікувати подяки, хтось очікує, хтось вимагає, хтось наштовхує, подякуйте мені, да, дайте мені гроші. А тому що мені немає як жити, я інакше. Тобто у нас немає лікарів, які мають приватні банки, які літають на власних літаках. Тобто зараз засоби масової інформації зробили з лікарів злочинців, да, єдиних винуватих в тому, що в державі все погано, що люди помирають, що життя, тривалість життя коротка, смертність висока, знайшли винних. Насправді лікарі абсолютно в цьому не винні. І смертність серед лікарів вища, якщо взяти статистично, ніж серед людей.
Якщо пригадати історію, то справа лікарів – це було модно ще в Радянському Союзі звинувачувати лікаря в якихось проблемах суспільства. Але питання в іншому. Як...
Але тоді звання лікаря – це було гордо. І насправді лікарі – це така каста, для якої гроші не є пріоритетними. І, власне, для лікаря дуже важливо мати вагу в суспільстві. І якщо він має певний мінімум прожитковий, який йому дозволяє гідно жити, виховувати своїх дітей, давати їм освіту, лікарі не будуть прагнути ставати мільйонерами. Тому що в них інша модель, ми говоримо про справжніх лікарів, для них важливо це милосердя і отримання радості від того, що ти допомагаєш людям. Але при цьому не можна бути жебраком. Це коли ти не маєш як там вилікувати своїх батьків чи дітей, одягнути чи дати їм освіту, тоді складно думати, як допомагати іншим.
Ви говорите, що це не співвіднесні поняття, високі вимоги до лікаря і надзвичайно жебрацька заробітна платня більшості лікарів, які працюють в державній системі. Але тим не менше, щороку сотні чи тисячі молодих спеціалістів приходять в цю систему. Як можна їх надихнути? А що можна їм порадити? Бо вони знаходяться, вони вже потрапили в цю систему. І вимушені жити або на цю 1000 гривень, або...
Можу звернутися і сказати всім лікарям, що якщо ви є добрий професіонал, то на сьогоднішній день в цій державі немає ніяких проблем, чесно, забезпечувати собі гідний рівень прожиття. Для цього будь-який лікар має право взяти ліцензію на приватну практику, забезпечити собі робоче місце. Він може це зарендувати навіть в тому державному закладі, де він працює, і працювати декілька годин, як приватна людина. І завжди знайдуться ті люди, які схочуть до нього прийти і отримати додаткову допомогу, додаткові консультації, якщо цей лікар не хоче покидати свою державну роботу. У мене ситуація була інша, я певний час поєднувала державну роботу і роботу приватну. Потім деякий час не було фізичної можливості, тому що початок приватної клініки, він потребував стільки енергії, стільки часу, що я не могла фізично працювати на державній роботі. Але на сьогоднішній день я якби знову поєдную, але поєдную вже викладацьку діяльність і викладаю, тому що я насправді шукаю ця викладацька діяльність нашої. Ми проводимо сьогодні курси підготовки онкодерматологів по всій Україні. Я шукаю золоті піщинки. Мию цей пісок для того, щоб знайти отих найкращих, які потім будуть працювати разом з нами в єдиній мережі. І сьогодні ми створюємо нову модель системи охорони здоров'я, тому що стара, незалежно від того, будь-які реформи, які зараз робляться, вони тільки прискорюють її загибель. Вона, на жаль, зречена, ця система. Вона не була настільки поганою, але відбулося наступне. Система соціалістична, і її фінансування відбувалось за рахунок всіх бюджетних грошей, були всі державні підприємства, і держава працювала на те, щоб забезпечувати рівень здоров'я і соціального захисту. Змінився устрій економічний. Сьогодні ми держава не соціалістична, держава з приватною власністю, капіталістична, де прибутки, які надходять від підприємств, вони не йдуть в державу, вони йдуть в кишені, в офшори, в розкіш. І існувати соціалістична система в тій капіталістичній державній системі, вона не може. Вона зречена так чи інакше на загибель.
Як в соціалістичній, так і в капіталістичній системі держави громадяни є просто банально, тупо, вибачте, трудовими ресурсами, які держава має або не має, розвиває або
Так от, з точки зору держави, держава має розцінювати систему охорони здоров'я як ту систему, яка зберігає для держави трудовий ресурс. І сьогодні в Україні працездатних здорових платників податку
менше,
ніж соціально незахищених. До них ми відносимо
пенсіонерів,
дітей, інвалідів, вагітних і пенітенціарну систему. І на сьогоднішній день за кількісними показниками і ця тенденція буде йти в бік зменшення працездатних здорових. Так от наша система сьогодні, вона налаштована саме на цих працездатних здорових, щоб вони не стали хворими і інвалідами, для того, щоб вони могли продовжувати жити. І ми створили інформаційну, інтелектуальну систему скринінгу здоров'я. І, власне, після цього першого модуля дистанційної діагностики раку шкіри і меланоми, яка має дозволити зробити доступною процедуру консультації всім громадянам України. Тобто собівартість, просто вартість там консультації, вона зменшена до мінімуму, до просто прожиткового для цієї системи, для того, щоб вона була доступна, для того, щоб в будь-якому населеному пункті людина прийшла, могла прийти в центр дистанційної діагностики. Адміністратори зроблять фотографію, відправлять її в базу даних, і з цієї бази даних оці золоті піщинки, які ми намиємо, лікарі, які можуть працювати в Києві, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Луганську, у Львові, ці лікарі поєднані в єдину систему, де існує консіліум, де ти можеш порадитись, якщо у тебе є якісь сумніви, і це пошанно, да, тобто це добре порадитись, це не означає визнати свою нездатність. Навпаки, я до своїх лікарів ходжу спеціально, щоб ми збираємо консіліум, ми радимось, як правильно встановити діагноз. Це завжди було таким культовим в медицині. І це ніколи не було соромно. Вчитися потрібно. Як тільки ти лікар починає усвідомлювати, що він це все знає, це смерть.
Це те, про що ви говорили на початку нашої розмови, що не має бути реформи згори, точніше, реформа згори не допоможе, а варто розвивати медицину знизу.
Так от сьогодні будь-лікар, який є справді професіоналом, до нього буде стояти черга. Тому що таких лікарів в Україні залишилися. Одиниці.
Але залишилися.
Залишилися.
Я хочу ще для наших радіослухачів трошки роз'яснити, що меланома, яка діагноз меланома в Україні, це майже вирок. А в Західній Європі, в Америці це зовсім не є вирок. І більше того, що люди продовжують нормально жити, функціонувати і навіть народжувати дітей. Це щодо питання про збереження трудового ресурсу держави.
Але це відбувається тільки в тому випадку, якщо діагноз встановлений
правильно
і пухлина видалена. І це те, що ми сьогодні робимо. І, власне, сьогодні в Україні значно, за статистикою, начебто збільшилась захворюваність. Насправді це не так. Це ми її збільшили за рахунок того, що ми виявляємо значно більших. Ми їх притягуємо на себе, ми змушуємо людей звертатися за допомогу. І через протягом найближчих 5 років буде і смертність, на жаль, збільшуватись. Тому що ми поки що виявляємо ці меланоми не тоді, коли треба, на зовсім ранній стадії, але з кожним роком, коли освітницький рівень населення буде збільшуватись, от через 5 років у нас захворюваність не зменшиться, а смертність впаде. І якщо ми сьогодні виліковуємо рак шкіри за одну амбулаторну процедуру, уявіть собі, цукровий діабет не можемо вилікувати, гіпертонію не можемо, а рак шкіри можемо за 30 хвилин. Тільки в тому випадку, якщо людина звернула своєчасно.
В одному з інтерв'ю ви дуже цікаво сказали про систему охорони здоров'я. Цитую. Найстрашніше – це не проблеми системи охорони здоров'я. Не відсутність грошей, а відсутність бажання жити. Відсутність у людей мотивації до здорового життя, відсутність бажання бути здоровими. Для таких людей, які, можливо, серед яких є слухачі нашого радіо, Радіо Марія, що ви можете сказати, що можете порадити?
Це, до речі, не проблема системи охорони здоров'я, це проблема нашої держави. І, що цікаво, найбільша проблема чоловіків. Тому що сьогодні, так як я казала нас на початку нашої програми, жінка має стимул. І, до речі, ті жінки, які мають дітей-інвалідів і хворих дітей, у них тривалість життя довше, ніж у жінок, у яких є здорові діти. Жінка має дуже сильний внутрішній стимул, вона має все ж таки дати добру долю своїй дитині. У чоловіків в Україні зараз ситуація значно складніша, тому що для чоловіка, щоб реалізувати себе, він має дати захист своїй родині. Для цього, в першу чергу, він має заробити гроші, для того, щоб гідно себе відчувати. І на сьогоднішній день держава не дає можливості чоловікам гідно себе відчувати, заробляючи достатню кількість грошей, щоб мати оце почуття. Що роблять чоловіки? Хтось їде на заробітки, хтось починає пити, курити, хтось втрачає взагалі і сидить вдома, і сідає, і чекає, поки дружина щось зробить. Безпорадність. Тобто створені умови абсолютно несприятливі для мотивації працездатних людей і мотивації чоловічої. І от саме тому і смертність серед чоловіків дуже висока. Тобто стресова наслідки інфаркти, інсульти, зменшення функції імунної системи, вони виникають внаслідок хронічного стресу і хронічної депресії. Сьогодні тотальний рівень українців, можна встановити діагноз суспільний. Тобто іде тотальна депресія, яка вже вважається нормою. Тобто коли люди не знають, що буде завтра, як буде завтра, тобто оцей рівень байдужості.
Які не планують, не мріють про щось.
І, власне, оця байдужість, знаєте, як коли на російській мові слово «равнодушие» є. Ще один такий аспект. Коли начебто серце б'ється, голова працює, да, електрокардіограф показує, що людина жива, і енцефалограф показує, що жива, а душа мертва. І внаслідок цього равнодушия відбувається найбільша кількість злочинів, тому що люди, які розуміють, які не гаразд, вони просто мовчать, бо вони культурні, інтелігентні, спокійні, врівноважені. А в цей час невелика кількість неврівноважених, неінтелігентних злочинців, вона просто чашу на вагах повертає поїзд в свій бік. А ті терплячі сидять мовчки і чекають, куди ж їх цей поїзд привезе.
Я не буду ставити риторичне герценівське питання, що робити. Я сподіваюся лише, що ваш особисто, ваш Ольга Вадимівна, приклад вашого життя професійного, громадської діяльності, врешті-решт допоможе тим великим, насправді, прошаркам суспільства, які страдають від цієї хвороби, тотальна депресія. На сам кінець нашої передачі...
Ще у нас ще один діагноз в суспільстві є – компас збіт. Знаєте, у компаса є стрілочка, яка тебе веде. І от якщо молодої людини стрілочка цього компасу так коливається, чи Канада, чи Америка, чи Польща, чи Ізраїль.
Допоки я це буду терпіти тут, в Україні.
Так.
Можливо, я зараз закінчу університет, а вже потім.
А там вже завтра мене не буде, або мене вже сьогодні не буде. Цей такий збитий...
Це сидіння на чемоданах.
Так.
І, на валізах, перепрошую.
Власне, ця проблема існує, вона також мотивована державою, тому що молодь не бачить в цій країні свого майбутнього, тому що вона не має можливості тут реалізувати свої потенціали. І ми внаслідок цього втрачаємо інтелектуальний потенціал. Не тільки, а інтелектуальний потенціал – це майбутнє, і це, власне, і економічний розвиток, і політичний розвиток. Але питання, що робити, якби ви мене спитали, починати з маленького, конкретного. Перше, можна приїхати в замок Радомисіль, подивитись чудову експозицію. Можливо, щось зміниться в житті. Можливо, якщо люди прикладуть руки до унікального кам'яного образу, який у нас там є 16 століття, Святого Миколая, він чудотворець. Може, щось зміниться, але само не зміниться, треба обов'язково після цього руки прикласти.
Не тільки до образу.
Не тільки до образу, а ще до власного життя. І змінити з вірою в добре. І ще обов'язково потрібно, якщо все ж таки є у когось родимки, які змінюють свій колір, свою форму, то потрібно не боятися йти на консультацію, тому що тільки раннє виявлення дозволяє насправді врятувати життя. І починати треба з маленького. Якщо у батьків була, наприклад, гіпертонія, треба пам'ятати, що після 35 бодай раз на тиждень потрібно виміряти тиск. Якщо він піднімається, треба побачити, чи немає зайвої ваги, постаратися її зменшити. Перевірити, вилучити, наприклад, з раціону багато м'яса, шоколада, кави чи чаю міцного. Це все, що підвищує тиск. І, власне, кожну хворобу можна розкласти по маленьким таким факторам ризику. І треба, навіть якщо жити не хочеться, треба все одно жити вопреки. Тому що дуже ж цікаво побачити, що ж буде завтра, післязавтра.
Ольга Вадимівна, ми вам бажаємо всіляких успіхів і Божої опіки.
Дякую. А всім вашим слухачам вітання і гарного настрою, і здоров'я. Головне – вірити в свої сили.